Sjöundi kafli. Salomon var 13 ára að fullgera höll sína. Hann byggði einni Líbanons skógarhúsið. Var það 100 álna langt og 50 álna breitt og 30 álna hátt. Í því voru þrjár raðir af súlum úr setrusviði og ofan á súlunum voru bjálkar úr setrusviði. Þak úr setrusviði var lagt ofan á bjálkana sem lágu á súlunum. Þær voru 45, 15 í hverri röð. Þrjár gluggaraðir voru á húsinu. Voru þar gluggi gengt glugga í þremur röðum. Allar dyr og gluggar höfðu ferhyrnda umgjörð og var gluggi gengt glugga í þremur röðum. Hann byggði einnig súlnasal sem var 50 álna langur og 30 álna breiður. Framan við hann byggði hann forsal með súlum og skyggni þar fyrir framan. Hann byggði einnig hásætisal, dómsalinn, þar sem hann hélt dómþing. Var hann þyljaður með setrusviði frá gólfi til lofts. Íbúðarhús hans sjálfs stóð í öðrum forgarði frá súlnasalnum og var reist með sama hætti. Salomon reisti einnig hús sem líktist súlnasalnum handa dóttur faraós sem hann hafði tekið sér fyrir konu. Öll þessi hús og útveggurinn að stóra forgarðinum voru úr völdum steini frá grunni og upp á vegg brúnir. Steinarnir voru högnir til eftir viðurkenndu máli og sléttaðir innan og utan með steinsög. Undirstaðan var gerð úr völdum steinum, stórum steinum sem voru 10 álnir og 8 álnir. Ofan á þeim voru verðmætir steinar högnir eftir máli og setrusviður. Múrin umhverfis stóra forgarðin og innri forgarðin umhverfis musteri drottins og forsal hallarinnar var úr þremur lögum af högnum steinum og einu lagi af setrusbjálkum. Salomon konungur sendi eftir Híram frá Týrus. Hann var sonur ekkju af ættbálki Naftali, en faðir hans var frá Týrus og hafði verið eirsmiður. Híram var hagleiksmaður og gætur skilningi og kunnáttu til að vinna að hverskonar eirsmiði. Hann kom til Salomons konungs og sá alla smíðavinnuna fyrir hann. Hann mótaði báðar eirsúlurnar. Hvor þeirra var 18 álnir á hæð, en 12 álna langan þráð þurfti til að ná utanum þær. Hann gerði einnig 2 súlu höfuð til þess að setja ofan á þær. Þau voru steift úr eir og var hvort þeirra 5 álnir á hæð. Á hvoru súlu höfði voru 7 fléttur og net úr festum. Hann gerði einnig granat epli sem voru í 2 röðum umhverfis netið svo að þau þöktu höfuðið ofan á súlunni. Höfuðin sem voru ofan á súlunum í forsalnum voru mótuð eins og lótusblóm. Voru þau 4 álnir. Höfuð voru á báðum súlunum ofan við bunguna hjá netinu og 200 granatepli í röðum umhverfis höfuð annara súlunar. Hann reisti súlurnar við forsal musterisins. Aðra súluna reisti hann hægra megin og nefndi hana Jakín og hina reisti hann vinstra megin og nefndi hana Bóas. Efst voru súlurnar í laginu eins og lótusblóm. Þannig lauk smíði súlnanna. Hann steifti einnig hafið. 10 álnir voru milli barma. Það var hringlaga og 5 álnir á dýft. 30 álna langa snúru þurfti til að ná umhverfi stað. Neðan við barm þess voru blómhnappar allan hringin 10 á hverri alin. Blómhnapparnir voru í 2 röðum og voru þeir steiftir í sama móti og hafið. Hafið stóð á 12 nautum, sneru 3 í norður, 3 í vestur, 3 í suður og 3 í austur. Hafið hvíldi á þeim og sneru baklutar þeirra inn. Það var þverhandar þykkt og barmur þess mótaður eins og barmur bikars, eins og útsprungið lótusblóm og tók 2000 böt. Híram gerði einnig 10 grindarvagna úr eir. Hver grind var 4 álnir á lengd, 4 álnir á breidd og 3 álnir á hæð. Grindurnar voru gerðar úr slám og rimlum milli hornstólpanna. Á rimlónum voru myndir af ljónum, nautum og kerúpum og einnig á hornstólpunum. Ofan og neðan við ljónin og nautin voru hamraðir blómsveigar. Á hverri grind voru fjögur eirhjól og öxlar úr eir. Á fjórum fótum þeirra voru stoðir neðan við kerið og var hver þeirra skreitt blómsveig. Barmar kersins voru mótaðinni svo blómsveigur og voru ein alin á hæð. Opið var hringlaga, ein og hálf alin og við opið var einnig grafið skraut. Slárnar voru ferstrendar, ekki sívalar. Undir slánum voru fjögur hjól og sat festing hjólana á grindinni. Hvert hjól var ein og hálf alin á hæð. Hjólin voru gerð eins og vagnhjól. Festingar, gjarðir, rimlar og nafir var allt steift. Fjórar stoðir voru tengdar við fjóra hornstólpa hverrar vagngrindar og mynduðu stoðirnar og vagngrindin eina heild. Ofan á hverri vagngrind var pallur hálf alin á hæð og var hann hringlaga. Á palli grindarinnar voru festingarinnar og slár. Hann gróf myndir af kerúpum, ljónum, pálmum og blómsveigum á hlíðarfestingar pallsins hvar sem eiða var. Þannig gerðan vagngrindurnar tíu. Þær voru allar steiftar á sama hátt, jafnstórar og eins í útliti. Híram steifti einnig tíu ker úr eir, eitt fyrir hverja hinna tíu vagngrinda. Hvert ker tók 40 böt og var fjórar álnir í þvermál. Fimm vagngrindum kom hann fyrir við suðurvegg hússins og fimm við norðurvegg. Hafið setti hann við suðurveggin suðaustanmegin. Híram gerði einnig kerin, skóflurnar og skálarnar. Að lokum smíðan hann fyrir Salómon konung í musteri drottins tvær súlur, tvö hvelft höfuð ofan á súlunum, bæði netin til að hylja hvelftu súlnahöfuðin, 400 granatepli á báðum netunum í tveimur röðum á hvoru neti sem huldu bæði hvelftu súlnahöfuðin, vagngrindurnar tíu og kerin tíu sem voru á vagngrindunum, hafið og nautin 12 undir hafinu, kerin, skóflurnar og skálarnar. Öll áhöldin sem Híram smíðaði í musteri drottins fyrir Salómon konung voru úr fægðum eir. Konungur lét steypa þau í leirmótum í Jórdanardalnum milli Súkkót og Saretan. Salómon kom öllum áhöldunum fyrir en vegna hins gífurlega fjölda þeirra var ekki hægt að gíska á þyngd eirsins. Salómon lét smíða allan búnað í musteri drottins, gullaltarið og gullborðið sem skoðunarbrauðin lágu á, fimm ljósastikur úr skýra gulli sunnanmegin og fimm ljósastikur norðanmegin framan við innstaherbergið og auk þess blómin, lampana og skarbítana úr gulli, en fremur kerin, nývana, skálarnar, bollana og eldfötin allt úr skýru gulli. Hjarirnar á hurðunum fyrir innsta hluta hússins, hinu allra helgasta, og á báðum hurðarvængjónum fyrir musterisalnum voru úr gulli. Þegar öllu því verki sem Salómon konungur lét vinna við musteri drottins var lokið, flutti Salómon þangað helgi gjafir Davíðs föður síns. Silfrinu, gullinu og kerónum kom hann fyrir í fjárhirslum hús drottins.